Ben Olander, kontaiguzu lehendabiziko eta behin, nortzen Segundo Hernández, izan ere, bere lana, bere ideologia ezabatzen saiatu ziren, badagaraia beraz, bere aldarrikatzeko.
Segundo Hernández, bueno, zen gazteiztar bat, nire amonaren neba, eta, bueno, ba, bere konpromiso politikoa, bueno, anarkismoan, ez, lerrokatzen zen, eta beste gazte asko bezala, ba, bueno, ba, erabaki zuen fasismoaren kontra borrokatzea, 36ko estatu kolpearen arira sortzen den egoeran, ez? Orduan, saiatzen da, bueno, Gasteiztik ies egiten du, beste lagun batzuekin, saiatzen hori ba, Otxandiora heltzea, bertan, ba, bueno, oraindik kolpisten menpez egolako, ez? Eta bide horretan atxilotua izaten da, Gasteizen epaitzen dute abuztuaren 8an. Nik esango nuke Gasteizen ematen den lehenengo epaiketa frankista izango da. Estatu kolpea eta oso gazte gutxira izan baitzen eta 20 urtetara kondenatzen dute eta hortik Gasteizko gartzelan egongo da hilabete batzuk eta handik mugituko dute Ezkabara. Gasteiztik Iruñako San Cristobal gotorlekura Ezkaban eta bertan bueno, ba ekigua orain azken urtetan asko aztertu eta ikertu da, ez? Honen inguruan eta badakigu zenolako baldintzetan bizi ziren, zenolako miseriak eta bi pasa zituztenak, ez? Eta bertan landuko da Europa mailan 20. mendean egondako ihesaldirik importanteena, erraldoiena, 800 preso antifasistek lortu bai zuten ospa egitea. Horietako bat Segundo Hernándezen nire osaba, zaharra, eta, bueno, iesaldi horretan, ba, 206 ieslari erailak izaten dira, eta bueno, Guardia Zibila, Falangista eta erreketez osatutako eriotz eskuadroi horiek erailtzen dituzte, eta klandestinoki lurpera eratzen dituzte, ba, bueno, ba, Nafarroan zehar esan dezakegu, ez? Horrela izango da, eta horrela egongo da, lurperatua, amarkadaz, frankismoaren garaian, amarkadaz, ez zen egon, inolako baliabiderik hau argitzeko, hauek berreskuratzeko, ez, gorpu hauek, milaka kasu daude, horrelakoak. Eta gero, ba, azken Franko hilda osteko amarkadetan, ba ez da egon inolako borondate politikorik urte luzetan, impunitate sistema bat ereki zutelako, frankismoarekin erabat moztu zelako, eta astura ofizialera zarri zen frankismaren krimen guztien inguruan, ez? Eta izan da, bueno, azken urtetan niko esango nuke herri mugimendu memoria historikoaren inguruan zotako herri presioaren indarrez eta pizkanaka hasi dira ba, pitxadura hauek sortzen impunitate sistema honetan eta gaur behingoz lortu dugu bere gorpua berreskuratzea, ez? 86 urte eta gero.
Aipatu duzu gaurko ekitaldian hain zuzen, hori bera eskertu gaur egungo instituzio de Nafarroko gobernuari, baina aurreko egindakoa edo ez egindakoa ere agerian utzi nahi izan duzu.
Bai, nik uste eskerona emateko eguna dela, hau posiblia egin duten lagun, pertsona, erakunde guztiei, baina ezin dugula ahaztu anomalia demokratiko batean bizi garela giza eskubideen arloan, eta impunitate sistema oso bat ezarri dela, hau gaur posiblea egin dena aurretik ez egitea, egiteko, ez? 86 urte pasa dira, horietatik erdia baino gehiago ustezko demokrazia honetan, eta hori azpimarratu behar da, eta horrekin batera, Nafarroako gobernuari bueno, ba, eskerona eman diogu, baina baita ere, luzatu diogu eskaera bat, baliabide guztiak jarditzala, biktima guztiek eskubide guztiak izateko, ez? Anomalia demokratiko batean bizi garelako, eta nik uste, azken urtetan, pizkanaka, norabide honean urratsak ematen ari direla erakundeetan, baina hori bultzatu behar dugu, eta baliabide guztiak jarri behar dira, eta pizkat hori horren gainean egun behar gara, eta pizkat hori mezu hori eskeronarekin batera, salaketa sutsua impunitate sistemari egitu nahi genion, baina aldi berean hemendik aurrera baliabide guztiak jar behar direla eta zentzu horretan urrats gehiago eta edo behar den guztia egiteko luzatu dugu eskaerari Nafarroko gobernuari.
86 urte, segundoren gorpua edo gorpuzkinak bilatzen, suposatzen dut, zuen familian belaunaldi, pasaden borroka bat ere izan dela, eta horrek ere familia markatuko zuela.
Bai, eta honek ere amorrua ematen dugu, ez? Nire aitona monak 21. mendean hil dira. Eta azkenean, gaur egonda hemen badago gurekin Hilaria Izeba, belenaldi horren azken supervivientea, ez? 86 urte ditu, eta bera gainera egon zen bere neba bizitatzen ezkaban, eta oso polita izan da guretzat, ba, bera hau ikustea, ez? Baina aldi berean, amorrua badago, ez egin justizia, ez? Hainbeste urte pasata gero, eta hau askoz aurretik egitea posiblea litzatekela, baldin eta borondate politikoa eta baila bideak egongo badira. Eta nahiko paradigmatikoa da gainera gure kasua, izan ere, segunda aurkitu zuten Elian, Ego Esibarren, 2015. Eta hiru lagun aurkitu zituzten, ubikomun batean, eta etatik bakarrik bat identifikatu zuten, eta beste biak, segundo barne, egon dira 10 urtez, Iruñako Hierriako panteoi batean baliabideak eta ADN banku bat sistematizatu egon arte. Zuen, neko paradigmatikoa da gure kasua zentxe horretan, eta 18tik 2015 arte hobi kandestino batean egon delako, baina azken 10 urteak egon delako panteoi batean baliabide eta borondate politikoaren zain, ez? Zuen, paradigmatikoa da zentxe horretan, eta ere honek ere jarri behar dugu espioen aurrean zer nolako anomalia demokratikoan bizi garen, ez?
Aizu Lander, horrelako borroka egin behar izateak, memoriaren alde lan egin behar izateak, familiaren izaera politikoa ere markatzen du. Gaur, hain zuzen ekitaldian aipatu duzu, segundo eta aurkitutako beste kideen ideak ez ahaztera, eraman behar gaituenak.
Bai, nola ez. Hora, arrisku badago horrelako kasuei bakarrik dimentsio familiarra edo pertsonala ematearekin. Eta ezin dugu ahaztu borroka politiko bat egin zutela eta horregatik ere zituztela. Orduan, hain importante, memoria tresna bada, nik horrela ulertzen dut eta uste dute pertinentea dela aldarrikatzea memoria, arrotasunez, memoria ez dela zerbait hutsa, ez? Eta eduki ez bete behar dela, eta memoria politikoa da, eta segundo eta Tomas guztiak aldarrikatu behar ditugu, bereziki euren borrokak darrai eta biziri dagoelako, baldin eta gu jarretzen baditugu euren izandako amets horiek, ez? Eta justizia soziala, pertsona eta herrien askatasunak, hori oso bigentea zegoen erail zituztenean, eta orain indar gehiagorekin euren memoria antifasista gogoan aldarrikatzen jarritu beharko dugu, eta hori izango da egin dezakegun omenaldirik onena.
Ideologiatik sentimenduetara, egun hauek ere landa guztiz ere, unkigarriak izanen dira zuendako.
Bai, aipatu ditut sentimen kontraesankor asko, ez? Arrotasuna, niretzat lehenengo sentimendua da arrotasun antifasista, arrotasun iraultzailea, gure historia eta gure memoria politikoa eta gure senide oso arro. Bigarrenik, eskerona ere aipatu dugu, eta bueno, nola ez, postasun puntu bat ere badaukagu, ez hasi gozoa da egoera, porque azken finean ari gara ospatzen 86 urte eta gero nolabait funeral bat egin dezakegula nahi dugun moduan edo baina nire izeba ona heltzea eta prozesu hau ikustea eta azken lerro hauek beraekin batera idazteak postasun gehiago ematen dit, baina aldi berean ere aipatu ditugu amorru hori, ez? Hau askoz aurretik egitea posiblea zela, baldin eta baliabideak egongo balira, eta gogoratzen dituzu, ba, bidean geratu diren guztiak, ez? Ba, etona monak, galdutako senideak, eta bai, orduan, nik uste, korapilo bat hor dago, ez? Sentimen, eta gero beste zentzu batean, desagertu politiko baten senidea izatea, urte luzez eta bapaten zure rola aldatzen da. Horren beste behar batzu sortzen zaizkigu, baren nahi dut ikusi Eliako lurperatze hori nun izan zen, ezagutu nahi dut beraekin batera egondako erronkariko Vicente Maiz de Landaren senideak. Bueno, orain beste behar batzu sortzen dira, baina nik uste arrotasun handiarekin bizi zaten ere garela egora hau.
Mila esker honitz, Lander.
Zuei, eskerrik asko.